Kilián?
No jo, je to on. Lidi, jak jste to mohli udělat, vždyť ani neuměl střílet.
To byste koukal.
Ten? Jak živ nevystřelil. Znal jsem ho přece celý život. Co by to byl musel pašovat?
Agenty, pane Beran.
Tohle už není ta stará Šumava. 30 let služby, kamaráde. Od 45. sloužím v téhle díře poctivě jako vůl. A teď půjdeme. Chtějí nás zrušit.
Kdo?
No vy, komunisti, SNB, že se ptáš.
Úryvek z knihy Král Šumavy spisovatele Rudolfa Kalčíka nás zavedl do období po únorovém puči v roce 1948. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Byl Král Šumavy pouze literární a filmová postava? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Slyšeli jsme, že komunisté chystají změny. Jaké to měly být? Otázka pro hosta pořadu historika Martina Tichého.
Tady se musíme vrátit do roku 45, do vysídlení německého obyvatelstva, kdy se pohraničí vyprázdní a po roce 1948 zejména přes Šumavu míří tisíce československých exulantů na západ a samozřejmě komunistická moc se tomu snaží zabránit.
Existuje Sbor národní bezpečnosti, existuje obnovená finanční stráž a vzniká nový útvar pohraniční stráž. Co měli společného, co měli rozdílného?
Společnou měli jednu věc, to je ochranu státních hranic. Rozdíl byl v tom, jakým způsobem. Nejprve to bylo bez železné opony a pohraniční stráž začíná budovat tu takzvanou železnou oponu, nejprve ženíně technické zabezpečení státních hranic, později se k tomu přidávají takzvané hraniční pásmo a zakázané pásmo, to jsou oblasti, kde je omezen či přímo zakázán pobyt osob.
Dál nelez.
Tak co? Dá se tu projít nebo ne? Přece by tu někde měla být cesta. Ale kde?
Film Král Šumavy z roku 1959, režíroval ho Karel Kachyňa, se dodnes vrací na televizní obrazovky. Historik Libor Svoboda je autorem studie Králové Šumavy a píše v ní.
Desetitisíce lidí nechtěli čekat, až se stanou předmětem třídní nenávisti a rozhodli se Československo opustit. Odcházeli především lidé, kteří zásadně odmítali komunistickou představu o společenském uspořádání. Těsně po komunistickém převratu byl přechod hranic relativně jednoduchý. Jen do června 1948 opustilo Československo 8 tisíc osob. V letech 48 až 51 odešlo ilegálně na západ více než 25 tisíc osob a v roce 53 dokonce více než 43 tisíce. Za hranice prchali nejen známí politici, novináři, intelektuálové, umělci, vědci, podnikatelé a diplomaté, ale také obyčejní lidé, kteří nechtěli žít ve státě ovládaném komunisty.
Odcházeli bývalí ministři jako pan Zenkl, Feyerabend, Rybka, poslanci jako pan Lesák, ale zejména odcházeli pracující lidé z té, dnes bychom řekli, dělnické třídy, tedy ti lidé, kteří měli využívat nejvíce údajně výhod komunistického režimu.
Proč odcházeli?
Protože ten rozpor mezi sliby a skutečností byl příliš velký.
Spisovatel Rudolf Kalčík, autor románu Král Šumavy, ale ve svém textu uvádí.
Po únoru se počet přechodů obludně rozrostl. Zdálo se, že celá třída, která právě prohrála boj o stát, ve zmatku utíká za hranice. Studenti práv a řezníci, faráři a továrníci, velkostatkáři, jeptišky, cizoložné dvojice, drobní podnikatelé, šejdíři, vysokoškolští profesoři, lékaři s bohatou klientelou a milenci, obchodníci s koloniálem a střížním zbožím, čtenáři rodokapsů a čtenářky červených knihoven, lidé bez pevného zaměstnání, povaleči, prostitutky a pasáci, hoteliéři, podvodníci a vrazi, křesťanští filozofové a uprchlíci z káznic, lidé poblouznění a přestrašení neznámými hrůzami nadcházejícího bolševismu, žáci se špatným vysvědčením, teroristé a politici.
Slyšíme-li tento výčet, tak nás může napadnout, proč je komunistický režim nenechal jít, poněvadž to byla jedna dehonestující nálepka za druhou.
Oni totiž tito lidé většinou neodcházeli. Odcházeli ti, kteří se museli v rozvráceném Německu uživit, to znamená lidi poctiví a pracující.
Co má společného román Rudolfa Kalčíka a stejnojmenný film Král Šumavy režiséra Karla Kachydi?
Tady bych mohl říci, že nejprve vznikl literární námět od Rudolfa Kalčíka, později scénář, podle něhož vznikl film a nakonec i kniha, kterou opět napsal Rudolf Kalčík. Jedno mají společné, a to je propagandistické vidění světa, který byl v rozporu s realitou, která se odehrávala na přelomu 40. a 50. let na Šumavě.
Pokud bychom si přečetli román a podívali na film, ty jsou totožné?
Takřka totožné.
Kdo byl vůbec Rudolf Kalčík?
Spisovatel, který toužil být básníkem, který vstoupil do české literatury pozoruhodnou prvotinou setkání s válkou, který však svůj talent rozmělnil v povídkách takzvaně státně bezpečnostní problematiky a právě z tohoto v uvozovkách žánru se snažil vymanit svým Králem Šumavy. Na neštěstí ho ale nabídl Barrandovu, a ten se tohoto příběhu zmocnil a výrazně ho přepsal.
Rudolf Kalčík vystoupil v roce 1956 na druhém sjezdu Svazu československých spisovatelů a tehdy mimo jiné řekl.
Je svrchovaný čas jít v zájmu lidu, formovat takovou tvář našeho vojáka, v níž by každý ihned poznal syna této země, občana bez výsad, získaných za službu lidu. A tady může literatura velmi pomoci. Nyní k jiné věci. V úterní diskuzi našeho sjezdu se objevil návrh básníků Karla Šiktance a Jiřího V. Svobody, zda by se nemělo uvažovat o sjezdu mladých spisovatelů. Nesouhlasím s takovým návrhem. Myslím si totiž, že problémy, neúspěchy i úspěchy Vaška Káni, Václava Kaplického, Jana Weisse nebo Milana Jariše, jsou i mými problémy. Podobně není v hledání a zápasech Milana Kundery, co si zásadně odlišného od úsilí Vítězslava Nezvala najít prostou poezii naší doby. Nevidím proto důvodu, abychom v těchto vážných chvílích přicházeli s heslemi mladí, neboť všechno nasvědčuje tomu, že tento sjezd nerozdělují věkové, ale názorové odstíny v chápání socialistického realismu ve významu poslání spisovatele. Naskýtá se snadná otázka, kde končí spisovatelské mládí, kde začíná jeho stáří.
Kalčíkův román Král Šumavy vyšel několikrát. V jednom z vydání, bylo to v roce 1983, v předmluvě Jaromíra Nejedlá napsala: Král Šumavy se stal od svého prvního vydání oblíbenou četbou, zvláště mezi vojáky a mezi mládeží. Jeho popularita sehrála významnou roli při výchově mladé generace k socialistickému vlastenectví. Je společenskou prózou, zachycující na vysoké ideové a umělecké úrovni závažnou etapu naší poúnorové historie. Vy jste už mluvil o propagandistickém zadání. Bylo to jediné, proč byl opakovaně Král Šumavy vydáván a film hrán?
Určitě ne. Kalčík byl dobrý spisovatel a ona propaganda tam není prvoplánová. Ona je zakletá v příběhu, který má své napětí.
Je to o to nebezpečnější?
Samozřejmě.
V okolí Hamrů přestalo být bezpečno. Už to nebyla ta stará idylická Šumava. Většina z těch, kteří přecházeli, šla pro takový úkol zcela nedostatečně připravená. Bylo jich příliš mnoho a kotových lidí příliš málo. Při prvních slovech kopečkáři koktali a říkali hlouposti. Pohybovali se s beznadějnou tvrdošíností, měli bláznivý strach z lesů a bažin, z vysokých hor, z neznámé krajiny. Jednoho dne pak dostali od vrchního strážmistra SNB Burdy, velitele roty, zprávu o 14 přechodech jejich úsekem. 14krát kdo si prošel. A obvykle, jak sděloval poznatek, vedl přitom skupinu lidí převaděč. Kot zuřil. Domníval se, že má úsek jakž takž zabezpečený. Kudy chodí? Kde jsou jeho oblíbené přechody? Kde asi odpočívá? Informuje ho někdo z hamerských o pohybu hlídek? Služba začala být téměř nesnesitelná. Vrchní vysílal neúnavně hlídku za hlídkou. Štval je terénem, sám téměř nespal. Zadrželi přitom spoustu lidí. Neznámý však stále beze stopy pronikal. Začali mu říkat Král Šumavy.
Co ten název označuje?
Označuje lidi, kteří byli schopní projít skrze ty hlídky Sboru národní bezpečnosti, zorientovat se v krajině a bezpečně převést osoby skrz hranice do Bavorska.
Existují dva pojmy, které mají něco společného, něco rozdílného. Kurýr a převaděč. Oba dva takto přecházeli hranice a pohybovali se tam.
Kurýr byl člověk s nějakým zpravodajským úkolem, který nekončil svoji misi většinou na hranici, ale pokračoval do vnitrozemí. Převaděč byl ten, který mu umožnil hranice přejít a opět při cestě zpět ho na hranicích vyzvedl a převedl do Bavorska.
Kdo mohl být o ním předobrazem nepolapitelného krále Šumavy?
Dvě postavy. Kilián Novotný a Josef Hasil.
Franz Kilián Novotný žil v letech 1905 až 77 a patřil pravděpodobně mezi nejvýkonnější převaděče přes šumavskou hranici. Osudným se mu stal přechod v květnu 1950, kdy byl zřejmě prozrazen. Za mostkem přes Vltavu u Františkova čekala na čtyřčlenou skupinku rota pohraničníků a zahájila palbu. Postřelen byl pouze Novotný. Podařilo se mu vrátit na německé území. Po vyléčení už v převaděčské činnosti dále nepokračoval.
A historik Václav Weber pokračuje.
Franz Kilián Novotný bezkonkurenčně znal prostředí, kterým chodil. Státní bezpečnost mapovala a označila jeho cestu jako kanál 54 z Vimperka přes slavný Močál na státní hranici. Nikdy ho však ani náznakem neohrozila. Strážci hranic se vymlouvali, že Novotný je v bažinách nedostižný.
On pocházel ze Šumavy, z rodiny tam již dávno usedlé, pašoval již jeho otec, on v tomto řemesle pokračoval, za druhé světové války se dostal do zajateckého tábora a již snad před koncem války se dostal domů, ovšem byl odsunut do Bavorska a začal opět pašovat a po roce 1948 převádět přes hranice.
Co bylo s Francem Kiliánem Novotným po oné přestřelce?
Byl zraněn, odplížil se na bavorskou stranu, kde byl objeven americkými vojáky, dopraven do nemocnice, čímž mu zachránili život a v podstatě dožil jako nejprve majitel pily a později snad jako spokojený důchodce. Zemřel v roce 1977.
Další jméno, které mohlo být předobrazem nepolapitelného krále Šumavy a řekl ho historik Martin Tichý v našem pořadu, je jméno Josef Hasil. Ve své studii o něm Petr Malouta napsal.
Josef Hasil se narodil roku 1924 v Zábrdí u Prachatic. Byl to vyučený bednář, aktivní již v protinacistickém odboji. Po válce se dobrovolně přihlásil ke Sboru národní bezpečnosti. V lednu 1948 byl přidělen k pohraničnímu útvaru Zvonková v okrese Český Krumlov. Po komunistickém převratu začal s převáděním lidí. V říjnu 1948 byl zatčen a odsouzen k 7 letům vězení. Trest si odpikával v pracovním táboře v Dolním Jiřetíně u Mostu, odkud na počátku května roku 49 s jedním spoluvězněm uprchl a dostal se do Německa.
Spočítat, kolikrát Josef Hasil přešel hranice, kolika lidem pomohl dostat se ze země za železnou oponou, by bylo přinejmenším mimořádně obtížné. Výjimečná osobnost daného prostředí. Co ale bylo s Josefem Hasilem dál, když utekl do Německa?
Opět začal převádět přes hranice a začal spolupracovat se CIC.
Josef Hasil byl pohledným mužem, který také přitahoval řadu žen a v době, o které hovoříme, měl těsně před svatbou a narodilo se mu tady dítě, ta svatba už se neuskutečnila. Co to znamenalo, toto jeho angažmá i ten jeho útěk z vězení, který byl mimořádně dramatický a pomáhala mu řada lidí, dokonce jeho bratr a jeho příbuzní. Co to znamenalo pro rodinu, která zůstala na území komunistického státu?
Persekuci, věznění, rozdělení, rodiny a jeho bratr byl při jedné akci zastřelen.
Jeho nastávající, která mezi tím porodila, byla také ve věznici a dokonce státní bezpečnost ji chtěla využít jako jistou volavku, aby chytla Josefa Hasila. Byly to obvyklé metody práce estébáků?
Byly přece jen poněkud výjimečné, protože i Hasil byl výjimečnou osobností.
Jdi, drž se šlápl. Slyšíš, jdi.
Kalčíkově románu i v Kachyňově filmu stateční pohraničníci zabili krále Šumavy, kterým byl vlastně nenápadný člověk, který nosil zbraně v pouzdře od houslí. Jak jinak by to asi v tomto propagandistickém zpracování mohlo vyznít? Ale pojďme si říci, lze vůbec spočítat ty mrtvé, kteří se pokusili v období od roku 48 do roku 89 přejít hranice?
Existují pouze odhady, a ty hovoří o 300 mrtvých, přičemž největší počet zemřel patrně v tom rozmezí let 1948 až 1950, kde se odhaduje 50 mrtvých osob. Od roku 1951 až do roku 1965 přibližně 168 osob. Ale pravděpodobně ne všechny mrtvé umíme spočítat.
Dodejme, že oběti byly také na straně těch, kteří sloužili v rámci pohraniční stráže, častokrát samozřejmě nevinní lidé, kteří byli do armády povoláni. Ale zůstaňme u těch, kterým se komunistický režim především mstil. To byli převaděči. Právě ti napomáhali tomu, aby se lidé dostávali za hranice. Dokonce se jim mstil i po smrti. O tom svědčí tajný rozkaz ministra národní bezpečnosti Karla Bacílka z 18. listopadu roku 1952.
V boji bezpečnostních orgánů proti vnitřní i zahraniční reakci dochází někdy k usmrcení agenta nebo teroristy. Jejich mrtvoly bývají po provedeném šetření a ohledání předány příbuzným, kteří pak vypravují usmrceným teroristům a agentům honosné pohřby, jež se stávají manifestací reakce. Pohřbu se zúčastňují lidé, kteří nemají žádný osobní vztah k pohřbívanému a svou účastí dávají jen výraz svému nepřátelskému postoji vůči lidově demokratickému zřízení. Je-li pak veřejně známo místo, kde usmrcený agent a terorista byl pohřben, mají příslušníci reakce možnost kladením věnců nebo kytic a podobně vyjádřit manifestačně svůj souhlas a sympatie s činem a záměrem pohřbeného. Nařizuji proto náčelníkům, kteří případ zastřeleného agenta nebo teroristy zpracovávají, aby zařídili ihned po soudní pitvě převoz do nejbližšího krematoria, pokud je to technicky možné. Se zprávou krematoria je pak nutno projednat spálení mrtvoly bez jakékoliv účasti veřejnosti, včetně příbuzných. Odvoz mrtvoly do krematoria je nutno zařídit tak, aby byl utajen před veřejností.
A já dodám tu skutečnost, že příbuzní kremaci museli zaplatit, ale urna jim většinou vydána nebyla a dneska se ani často neví, zdali tyto urny nebyly již zničeny.
Zobrazení údajných nepřátel, se kterými se takto i po jejich smrti vyrovnával komunistický teroristický režim, nalézáme také v Kalčíkově knize.
Major R.A.F. Vávra byl správcem Hamerské pily na rezonanční dříví. Oslavuje. Rozhazuje tisícovky plnými hrstmi. Až všechno rozháže, zmizí. Sváží si do pily auta děvek z celého okresu. Jejich přísun mu organizuje Hostinský. Dostane vůz a zálohu několik tisíc. Byli už u něho hodně vznešení páni. V té době také konečně Vávra, správce Pily, bývalý major RAF, uprchl. Předtím pomohl na druhou stranu několika prominentům reakčních stran.
Bylo obvyklé takto zobrazovat piloty britské armády z období druhé světové války?
Ano, režim zamlčoval účast československých pilotů ve Velké Británii, jejich hrdinství, stejně tak jako účast nekomunistického odboje na osvobození Československa.
V dnešním, jak to bylo doopravdy, si odpovídáme na otázku. Byl král Šumavy pouze literární a filmová postava? Jistou odpovědí může být také ukázka ze stejnojmenného Kachyňova filmu.
Dobrý troll, tak co jsme se vyhajali?
Možná líp než vy?
Uhádla, jo.
Tak co, mládenci, spokojení?
No, a víte, že nám bude skoro smutno, že už tu není?
Kdo, král Šumavy? A co jste vy?
Koho měla ona replika o králích Šumavy na mysli? Otázka pro hosta pořadu historika Martina Tichého.
Replika naznačovala, že končí doba králů Šumavy, jednotlivců, a nastává doba kolektivu, doba pohraniční stráže, která teď bude panovat na Šumavě.
To znamená, že králem Šumavy měli být stateční pohraničníci, a jak to bylo ve skutečnosti?
Přestože se propaganda snažila o jiný obraz, králi Šumavy zůstávali ti, kteří lidem do svobodného světa.
Pí a poslechni mě. Na všechno ostatní se vykašli. Jestli někoho chytnete nebo nechytnete, svět se bude točit dál, věř tomu. Tohle je věda, kamaráde.